dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Parlamenti Evropian kërkon mes tjerash përbërjen e strukturave paralele në Kosovë. Urdhri për konfiskimin e targave serbe vazhdon të komentohet ndryshe nga Prishtina dhe Beograd. Human Rights Watch kërkon e uleksit e emroj prokuror të pavarur për akuzat e Dik Marti. Si e vlerëson procesin zgjedhor nën kryetaria AK-s Blerim Shala?
Ne patëm zjedh më të këqija prej se organizojmë zjedhje në Kosovë. Zjedh me legitimitet të dëmtuar, të degraduar dhe nuk mund të prodhoj një qeveri stabile.
Vizita e presidentit Hu Jintao do t'i vë themelet për 30 vitet e ardhshme, tha presidenti Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian i ka bërë thirrje Serbisë që pavonesë të fillojë dialogun me Kosovën. Strukturat paralele serbe në veriun e Kosovës duhet të shpërbëhen me që eliminojnë decentralizimin dhe parandalojnë integrimin e plotë të komunitetit serb në institucionet kosovare, thuhet në rezolutë. Parlamenti Evropian gjithashtu i bëri thirrje Beogradit për qasje konstruktive lidhur me funksionimin e institucioneve lokale në komunat me shumicë serbe. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian me një rezolutë për Serbinë që ka miratuar sot në seancë plenare është shprehur qartë kundër diskutimeve për status të Kosovës në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë që pritet të filloj me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Sot pra është miratuar rezoluta e Parlamentit Evropian për Serbinë në të cilën rezolutë grupi të gjelbërve Evropian kishte përmendur amandamentin ku përshëndete i gatishmëria e Serbisë për të hyrë në dialog me Kosovën, mirë po nënvizohej se statusi i Kosovës nuk mund të jetë pjesë e këtij dialogu. Kishte një betejë brenda Parlamentit Evropian rreth këtij amandamenti, sepse një grup i deputetëve ishte mobilizuar që ta hudh poshtë në mënyrë që të lënë përshtypjen për Serbinë se mund të rinegocioj statusin e Kosovës përsëri, mirë po në fund me një dallim mjaft të ngushtë kaloi ky amandament, kështu që Parlamenti Evropian i mbetet besnik këtyre rezolutave që kishte miratuar për Kosovën, me të cilat kishte mbështetur sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës dhe këtë çështje të statusit e sheh si të mbyllur. Në anën tjetër, kishte edhe pesë tjera të rezolutës për Serbinë që flasin qartë në favor të sovranitetit të Kosovës. Kështu për shembull, në disa pjesë të kësaj rezolute, Parlamenti Evropian nëfton Serbinë që të ndihmojë në shuarjen e institucioneve paralele që ekzistojnë në veriun e Kosovës. Po ashtu kërkohet nga Serbia që të ndërpresë vënjen e tabeleve të veturave me regjistrime për Kosovën, sepse thuhet në këtë rezolutë, në këtë mënyrë ndërhyet në sovranitetin e Kosovës. Në pjesë tjera, kjo rezolutë është pozitive për Serbinë dhe përshëndet për parimin që Serbia ka arritur drejt integrimeve evropiane. Parlamenti Evropian sot ka ratifikuar edhe marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të BE-s dhe Serbisë. Për të hyrë në fuqi kjo marrëveshje, ajo duhet të ratifikohet edhe nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sa i përket integrimin të betejmë të Serbisë, Serbia pritet që këtë vit ndoshta edhe të merr statusin e vendit kandidat. Mirë po, parlamentarët evropian edhe një herë kanë nënvizuar se Serbia duhet të bashkëpunojë tërsisht me Tribunalin e Hagës, çka do të thotë se duhet të bëjë më shumë në kërkim për të arrestuar generalin Ratko Mladić, i akuzuar për gjenocid në Bosnjë-Hercegovinë, dhe të akuzuarin tjetër që është ende në arrati, Goran Hadžić. Ndryshe, gjatë debatit për miratimin e rezolutës për Serbinë, në të cilën kishte marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i këtij vendi, Božidar Đelić, ai kishte thënë se Serbia është e gatshme për dialog me Kosovën, por sipas tij ndonë se Serbia është e gatshme për kompromis historik me shqiptarët, siç ishte shprehur ai, Serbia nuk do të pranon pavarësinë e Kosovës, pa të thënë ai. Sido që të jetë, Parlamenti Evropian vazhdon të mbetet i vetmi institucion i BE-s i cili mbështet fuqishëm pavarësinë e Kosovës në kohën kur Komisioni nuk mund ta trajtojë Kosovën si shtet, ndërsa Këshilli i BE-s po ashtu, pasi që ka ende 5 shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, që do të thotë që institucionet e BE-s ku vendimet miren me konsenzus nuk mund ta trajtojnë Kosovën si shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Qeveria serbe konfirmon arritjen e një marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar për tabelat e reja të Serbisë. Prishtina mohon një gjë të tillë, ndërsa mban në fuqi urdhrin për konfiskimin e targave serbe. Euleksi ndërkaq nuk mohon dhe as pohon ndonjë marrëveshje eventuale, por i përshëndet masat që nuk do të cenonin sigurinë. Kronike Albana Isufit.
Ministria Serbe për Kosovën ka thënë se përfaqësues të qeverisë serbe kanë arritur marrëveshje me komunitetin ndërkombëtar në Kosovë mbi ato targat e reja që po i lëshon MPB-ja serbe me inicialet të qyteteve kosovare. Qarkullimi me këto targa është ndaluar në bazë të një urdhri të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Në Ministrinë Serbe për Kosovën nuk kanë dhënë detaje të marrëveshjes, duke mos përmendur as se me cilin mision është arritur marrëveshja në fjalë. Është mirë që tensionet në lidhje me tabelat gradualisht të ulën duke marrë parasysh që acarimi i krijuar mund të dëmtojë bisedimet e ardhshme. Para se të nisin këto bisedime, duhet të shqyrtohet zgjidhja e përkohshme e problemit, tha sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se nuk ka asnjë marrëveshje dhe se urdhri i tij për konfiskim të targave të reja serbe mbetet ende në fuqi.
Urdhra ime vazhdon matutje, nuk ka kurfar marrëveshje, alo s'ka kurgjë. Tutje urdhri është valid dhe ende nuk ka kurgjë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit pa të reaguar pas urdhrit të ministrit për konfiskim të targave dhe shqiptim të gjobave për ngasësit që bartin tabelat të reja duke kërkuar që çështja të zgjidhet përmes dialogut. E pyetur nëse Beogradi ka arritur marrëveshje me Euleksin në lidhje me tabelat, zëdhënësja Irina Gudeljević ka konfirmuar bisedimet por jo dhe ndonjë marrëveshje eventuale.
Euleksi bio u kontaktu i së Beogradom i së Prishtinom u vezi sa ovim pitanjem.
Euleksi ka qenë në kontakt edhe me Beogradin edhe me Prishtinën në lidhje me këtë çështje, duke i bërë thirrje të gjitha palëve që zgjidhjen e këtij problemi ta gjejnë në mënyrë pragmatike, që nuk do ta cënonte situatën e sigurisë. Ne i përshëndesim të gjitha masat e marra dhe nuk kemi se çka të shtojmë në lidhje me këtë temë. Kjo është një temë për të cilën duhet të flasë Beogradi, tha Irina Gudeljević. Megjithëse urdhri për konfiskim është dhënë një javë më parë, deri tash sipas policisë janë marrë vetëm 3 deri në 4 tabela. Edhe në mediat kosovare ka pasur shkrime se ekziston një marrëveshje pa shkruar mes autoriteteve të Prishtinës dhe Beogradit, që Serbia të mos lëshojë më tabela të reja me kusht që autoritetet kosovare të mos i konfiskojnë ato që tashmë janë lëshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch i ka kërkuar Euleksit të themelojë një ekip të prokurorëve të pavarur që do të hetonin akuzat për krime lufte, të cilat së fundi janë përmendur në raportin e përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti. Në Beograd ndërkohë kritikohet qasja e autoriteteve të Serbisë ndaj çështjes së raportit të Martit. Hull City sjell korrespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duhet të emërojë një ekip të prokurorëve të pavarur të profilit të lartë për të hetuar akuzat për krime të kryera nga disa ish drejtues të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka kërkuar Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Akuzat, të cilat dolën nga raporti i fundit i përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, sipas përfaqësuesve të kësaj organizate, mund të zbardhen përmes një hetimi të thellë, të pavarur dhe gjithëpërfshirës. Hulumtuesja për Ballkanin Perëndimor në Human Rights Watch, Vanda Trojinska van Genderen, i tha Radios Evropa e Lirë se ekipi i prokurorëve ndërkombëtar, të cilët duhet të emëroheshin nga Euleksi, duhet të fillojë punën sa më parë. Van Genderen theksoi rëndësinë që hetimet të mbesin larg ndikimit të politikës dhe të mos ndërlidhen me statusin e Kosovës.
I think it the key is to adequately staff this kind of team so there are enough people to do this task properly.
Mendoj se çelësi është që të pajiset ky ekip në mënyrë adekuate, në mënyrë që të ketë mjaft njerëz që do të merreshin si duhet me këto gjëra. Por dy gjërat më të rëndësishme janë vullneti politik, pra mbështetja e MBE-s dhe Shteteve të Bashkuara, që hetimi të bëhet në mënyrë të duhur dhe të shmanget politizimi apo ndërlidhja çështjes me statusin e Kosovës, e në anën tjetër është mbrojtja dëshmitarve, gjë që ka penguar sjelljen e drejtësisë lidhur me krimet e luftës dhe për të sjellë drejtësi për të gjitha viktimat që kanë vuajtur në Kosovë para dhe pas luftës, u shpreh ajo. Raporti i Zviceranit Marti akuzon kryeministrin në dorëheqje të Kosovës Hashim Thaçi ta ketë udhëhequr një grup të ish ushtarëve të UÇK-s në trafikimin me organe njerëzore, armë dhe drogë. Raporti përmend dhe shtëpinë verdh, e cila së pari u apostrofua në librin e ish kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte. Ky tribunal dhe më vonë misioni Eulex kishin hetuar informatat që ndërlidhen me krimet të luftës në Kosovë, por pa ndonjë rezultat. Kryeministri kosovar në dorëheqje tha se përmes një letre dërguar sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës, kërkoi nisjen e hetimeve që sipas letrës duhet të udhëhiqen nga Eulexi. Presidenti serb Boris Tadić ndërkaq patën se qëndrimi sipas të cilit populli serb është paraqitur si fajtori vetëm për krimet në vendet e ish Jugosllavisë ka, siç është shprehur ai, rënë në ujë pas raportit të martit. Drejtoria e Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, Nataša Kandić, kritikoi qasjen e deritanishme të autoriteteve serbe.
I am not satisfied with the behavior of Serbian authority because they see Dik Marti report as a victory.
Nuk jam e kënaqur me sjelljen e autoriteteve serbe sepse e shohin raportin e Dik Martit si një fitore. Sipas mendimit tim, nuk ka fitore. Kemi të bëjmë me çështje të drejtave të njerëzit dhe kemi viktima. Tani është koha të mbështeten hetimet e pavarura pa përfshirjen e politikës, tha Kandić. Pavarësi ndaj politikës, sipas hulumtuesës në Human Rights Watch Van Genderen, duhet të ketë dhe ekipi që do të hetojë akuzat e martit. Ajo tha se përveç menjanimit të kërcënimeve ndaj dëshmitarëve, do të jetë nevojshme që puna e prokurorëve të pavarur që do të punonin në ombrellën e Oleksit të mos bazohet në rajon.
The past years showed that it's really difficult.
Vitet e kaluara treguan se është shumë e vështirë që njerëzit në terren të punojnë vazhdimisht në mënyrë të pavarur, të sigurt dhe të mos jenë subjekti ndonjë lloj presioni. Pra do të donim që ata ta kenë bazën jashtë Kosovës, tha ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Marrëveshja për koalicion qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë vetëm spekulim medial, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Blerim Shala, nën kryetari i parë i AK-s. Ai përgënjeshtron informacionet se ati është ofruar të udhëheqë njërin nga postet e larta të presidentit apo të kryeministrit të ardhshëm kosovar. Ndërkohë zoti Shala vlerëson se gjatë 24 muajve të ardhshëm Kosova ka nevojë për qeverisje me bazë të gjerë, për ta nxjerrë vendin nga udhkryqi politiku është futur. Me Blerim Shalën bisedoi korespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Zoti Shale, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë një prej subjekteve më së shumti të përfolura në kalkulimet rreth formulës së ardhshme të qeverisës. Ku është aktualisht pozicioni i AK-s në bisedimet për institucionet e ardhshme?
Po më së pari bisedime për krim të koalicioneve nuk ka pasur dhe nuk ka dhe po besoj që asnjë mund të ketë pa ndodhur certifikimi i zgjedhjeve për fatin tonë të keq. Ne e dimë fare mirë se çfarë zgjedhësh kemi pas. Ky proces është zvarrit. Certifikimi nuk mund të ndodhë para fillimit shkurtit, prandaj me dërgjegje të plot, për ju them që nuk ka pas biseda serioze për krim të koalicionit midis aleancës dhe kushdo qoftë tjetër. Së dyti, qëndrimi i aleancës është i njohur, nuk ka ndryshuar. Ne kemi thënë gjithmonë që ne nuk bëjmë koalicion me PDK-n për shkak të dallimeve thelbësore në shkollën e qeverisjes. Nuk kemi gjë personale as kundër zotit Tashi, as kundër PDK-s. Ne mendojmë që qeverisja e keqe, e gabuar, PDK, LDK, ta shtojmë të dhe LDK, ka sjellë Kosovën në një gjendje të rëndë, ku si po shohim të gjithë, tashmë kanë kufuar për të gjitha anëve kritikat shumë të ashpra për gjendjen ekonomike, sociale, politike, për mungesën e rendit të ligjit, për dështimet e njëpastërshme në diplomacinë kosovare dhe Kosova si shtet sot gjendet e rrezikuar nga të gjitha anët.
Ndërkohë edhe emri juaj është përfolur shumë për postet udhëheqëse, qoftë për presidentin e ardhshëm, qoftë për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës.
Po.
Keni pasur oferta nga qendrat politike për diçka të tillë?
Jo, ne thashë nuk kemi pasur bisedime. Fatkesish në mungesë të proceseve të mirëfillta politike, shoqëria kosovare ka hyrë në një vorbull të thashëthëmeve, spekulimeve, mashtrimeve, fatkesish edhe shpifjeve. Po mjen keq që duhet ju them hapur që bars i këtyre shpifjeve, sidomos javët fundit, kundër meje personalisht dhe kundër aleancës është portali Koha.net, e cilë heqet nga grupi Koha, cila në pronës edhe në është familja Soroj. Nuk di me qëfar motivi janë duke shpifur vazhdushëm kundër meje dhe kundër aleancës. Dhe rendi ka qenë që një media cila pretendon të jetë serioze, të jetë shumë kujdesme. Pra, nuk ka pas asnjë bisedë serioze ku thuhet për shembull që Blerim Shala duhet të jetë president apo kryeministri i Kosovës. Tek e fundit, tema e ndarjes ministri aktive. Tema e kandidatëve eventual për postet më të larta të vendit është tema e fundit të cilës i paraprin para se gjithasht një marrëveshje eventuale për koalicion dhe së dyti edhe të cilës duhet i paraprin disa parime themelore se çfarë dëshirohet të ndrihet me një qeveri.
Po çfarë konsiderojnë se do duhet të përmbante një ofertë marrë parasysh edhe rezultatet e zgjedhjeve dhe pozicionimet e partive politike ka subjekte të cilat nuk e pranojnë rezultatin, domthonë thjesht apo hyn Kosova në një ngërç politik eventual?
Po kemi hyrë në ngërç politik objektivisht dhe fatkeqësisht qysh nga zgjedhjet lokale të vitit kaluar, të cilat vazhduan me muaj të tërë me rezultate të kontestuara, me mësime të nxjerrura prej nesh dhe prej faktorëve ndërkombëtare. Kujtohet që ideja themelore mbizotëruese atëherë ishte që të thjeshtësohet procesi i zgjedhjeve. Ne vitin e kaluar patëm zgjedhje më të këqija prej se organizojmë zgjedhje në Kosovë, zgjedhje me legitimitet të dëmtuar, të lënduar siç po thotë dikush, të degraduar, dhe këto zgjedhje si të tilla nuk mund të prodhojnë një qeveri stabile pas nëse do të ketë një marrëveshje të madhe politike se çfarë duhet të bërë, cila duhet të jetë agjenda e Kosovës në 24 muajt e ardhshëm dhe se si duhet të përgatitim zgjedhjet e reja. Mendoj që nuk besoj që kam gabim, që nuk ka subjekt politik Kosovë i cili dëshiron të hyjë në zgjedhje me këtë sistem zgjedhor që është në fuqi, me një zonë zgjedhore me 5 kandidatë. Të gjithë mendojnë që duhet të bëjnë ndryshime rëndësore. Këto ndryshime rëndësore do të nënkuptonin presidentit të zgjedhjeve drejt për drejt, jo përmes kuvendit, së dyti Kosova të ndahet në 5 dhe 7 zona zgjedhore. Vetëm në këtë mënyrë mund të shpëtohet demokracia në Kosovë, sepse demokracia në Kosovë është rrezikuar thepsisht me zgjedhjet e këtilla.
Në fakt ju kërkoni një qeveri e cila do të përgatiste vendin për një proces të ri demokratik, por në një periudhë më të gjatë se sa që kemi tash aktualisht një ide nga LDK-ja.
Janë disa elemente të cilat janë të pashmangshme nëse me vërtet dëshirojmë të bisedojmë seriozisht për çfarë do qeveri e tre. Disa elemente janë paraqitur siç e dini nga deklaratat, intervistat e ambasadorit Dell dhe zotit Peter Feit. Së pari është ideja qartë e qeverive të qeverisë me duar të pastra. Dhe këtu nuk mund të ketë 2, 3, 4 interpretime. Nuk flasim për letërsi, flasim për një situatë shumë qartë ligjore dhe politike. Së dyti që po harrohet prej nesh, sepse ne jemi të fokusuar vetëm te punët e duarve, është puna e mendjes, sepse ata po na thonë që duhet me qenë një qeveri kompetente, qeveri e përbërë për ministra që dinë punën e vet. Së treti, Kosovën e presin të lashe shumë të mëdha në 2-4 vitet e ardhme. Ne jemi shteti më i varfër në botë, jemi shteti më i korruptuar në Ballkan, jemi shteti më i izoluar në botë për shkak të zhvillimeve të njohura. Ne, nëse nuk fillojmë ta zhvillojmë ekonominë e Kosovës me 7-8% rritje ekonomike çdo vit, do të kemi të lashe të shumta. Të mos flas për njohjen ndërkombëtare të Kosovës, për hyjen e Kosovës në organizma ndërkombëtare, e të mos harrojmë edhe punën e dialogut me Beogradë, sepse ky është obligim që është trashëguar prej qeverisë kaluame në bazë të rezolutës asamblesë përgjithshme të OKB-s. Unë jam tepër i shqetësuar, mendoj që Kosova është një udhëkryq shumë të rrezikshëm dhe 3 vjet pas bërjes së Kosovës shtet pavarur. Ne na presin punë të jashtëzakonshme të cilat mund t'i adresojmë vetëm nëse krijojmë një klimë krejtësisht tjetër politike e cila aktualisht nuk është në bizotëruesin Kosovë.
A mund të dilet nga ky udhëkryq përmes një qeverie me një bazë më të gjerë, domthonjë që të ndihmoni edhe partitë që kanë arritur një rezultat më të lartë?
Në teori po. Mendoj që kemi një deficit të legitimiteti, duhet ta pranojmë se si prej nesh që kemi një kuvend e Kosovës dhe mundësia e vetme, po flas në teori, që disita të kalojnë këtë deficit është të ulimi, të bisedojmë, ta kemi një turjes politike dhe të mirëm e vesh se çfarë do të bëjmë me idejnë bazike që ne jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të vendit Kosovës. Kosova është harruar në politikën kosovare, nuk është kërkënd.
Favorizoni do të thotë një qeveri me një bazë të gjerë krahasuar me një qeveri të koalicionit të ngushtë.
Mendoj në bazë të defekteve që ka prodhuar rezultati zgjedhor, gjithsesi procesi zgjedhor i 12 tetorit, tani përsëritur me 9 janar, mundësia më e mirë për Kosovën do të ishte sikur ne të ulëshim në trojas të rrobullakët, të mirëshim vesh për një proces i cili do të nënkuptonte përmbushjen e agjendës shumë të qartë, ta zëmë 10 pikëshe, ku njëra prej pikave gjithsesi do të ishte reformimi i sistemit zgjedhor, ndryshimi i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe ndryshimi i mënyrës së zgjedhjeve të presidentit të Kosovës.
Intervistën me Blerim Shalin mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Në munges të ministrave për shkak të prishjes së koalicionit PDK-LDK, për më shumë se 3 muaj shumica e ministrive në Kosovë që i kanë takuar LDK-s po udhiqen nga sekretarët e përhershëm, por në të vërtetë edhe këta të fundit janë vetëm ushtrues detyre, Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Suleman Sopa është edhe ushtruesi i detyrës sekretarit të përgjithshëm dhe ushtron disa nga detyrat e ministrit në dikasterin e drejtësisë.
Tani me qenë se s'ka kabinet dhe në dy postet nuk janë as ministri as vice ministri, janë disa çështje që vërtet kërkojnë zgjidhje, presin momentin kur do duhet të mërohet ministri edhe të kryen, siç është në shkrimi kontrata bilaterale me shtetet në zonë në bashkëpunim që kemi në divizionin për bashkëpunim juridik dhe kombëtar.
Aktualisht 6 ministri që i takonin lidhjes demokratike të Kosovës nuk kanë ministra tashë 3 muaj. Në ministrit ku zëvendës ministrat kanë qenë nga Partia Demokratike e Kosovës, ushtrojnë postin e ministrit, kurse në ministrit ku edhe zëvendës ministri ka takuar LDK-s, ministrin e drejtojnë sekretarët e përhershëm. Suleman Sopa thotë se sekretari i përhershëm nuk mund të marrë vendime të rëndësishme politike, por kryen më tepër punë administrative.
Është problem ose që kemi pas sfidë është edhe problemi i komisionit për NATER, sistemin NATER që do ta bëjmë në Kosovë mes një projekti që kemi me qeverinë zisrane, edhe ky ka hasën disa pengesa me cilat aktualisht jemi të umarë me zyren e kryeministit.
Përveç Ministrisë e Drejtësisë, Ministria e Kulturës, ajo e punëve të jashtme, Ministria e Shëndetësisë, e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë ministra dhe udhëheqen ose nga zëvendës ministrat ose nga sekretarët e përhershëm. Por në të vërtetë, në pothuajse të gjitha këto ministri nuk ka të emëruar sekretar të përhershëm, por vetëm ushtrues detyre. Muhamet Rudari, ushtruesi detyrës së sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se mungesa e ministrit vërehet në masë të madhe.
Ka met një mungesë të këto derivatet e naftës, licencat për derivatet për operatorë, po kemi edhe licencat për operatorët ekonomik të ndërtimeve që merren, kemi agjencione turistike, jo kemi bën një shkresë. Zaves kryeministrit, qeverisa, një vitimin një ozdu për probleme që i kemi, sa në por ata nuk da kanë faktu dikon që larë me zavesu ministrin apo zaves ministrin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Valona Teliqi.
Raporti i dikmartit është riciklimi një hetimi që është bërë më herët nga Tribunali i Hagës, një raport i pabazuar në fakte, ka thënë ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai ka bërë këto komente në takimin me Eduard Kukan, kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për marrëdhënie me Ballkanin Perëndimor. Institucionet e Kosovës, por edhe ato të Shqipërisë, janë të gatshme të ofrojnë të gjitha mundësitë që të bëhet një hetim i mirëfillt i gjithanshëm në mënyrë që kjo çështje të mbyllet, njoftohet të ketë thënë Krasniqi. Kukan ka thënë se raporti i dikmartit nuk ka prodhuar ndonjë efekt që dikush mund ta përdorë në dëm të Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama ka pritur homologun kinez Hu Jintao në atë që cilësohet si vizita më rëndësishme një udhëheqësi të Kinës në 30 vjetët e fundit në Shtetet e Bashkuara. Në fjalën e tij, Obama tha se të dyja vendet kanë interes të madh në suksesin e njëri tjetrit. Obama theksoi rëndësinë të drejtave të njeriut duke thënë se vendet përparojnë kur të drejtat e njeriut respektohen.
History shows that societies are more harmonious.
Historia tregon se shoqëritë janë më të harmonishme, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e drejtë kur të drejtat dhe përgjegjësitë të gjitha kombeve dhe të gjithë njerëzve janë në fuqi, duke përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, ka thënë Obama. Hu përshëndeti atë që ai e quajti përparim të ri në marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara, por tha se të dyja vendet duhet i respektojnë interesat e njëri tjetrit dhe rrugët e zhvillimit. Unë kam ardhur në Shtetet e Bashkuara për të rritur besimin e ndërsjellë, për të forcuar miqësinë dhe për të thelluar marrëdhëniet gjithëpërfshirëse ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara në shekullin 21, ka thënë presidenti kinez. Rreth 2000 persona janë tubuar në qendër të Tunisit për të protestuar kundër përfshirjes së aleatëve të presidentit të rrëzuar tunizian në qeverinë e re të unitetit. Presidenti Ben Ali u përmbys pas trazirave sociale që shpërthyen në këtë vend, por partia e tij mban pozicione kyçe në qeverinë e re. Ende pa u zhvilluar takimi i parë i qeverisë së unitetit, katër anëtarë të kabinetit nga opozita ishin tërhequr nga qeveria e re në shenjë proteste. Një grua në Algjeri ka vënë veten në zjarr duke çuar në 6 numrin e personave që vetdiqen brenda një jave. Vetvrasjet publike janë nxitur nga pakënaqësia me rritjen e çmimeve dhe të papunësisë. Algjerianët thuhet se po ndjekin shembullin e një të riu tunizian i cili dogje veten në dhjetorin e kaluar duke çuar vendin në protesta masive. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk tha se marrëdhëniet e Varshavës me Moskën janë përkeqësuar pas fatkeqësisë ajrore të 2010-s ku humbi jetën presidenti polak Lech Kaczynski. Tusk i bëri këto komente në një seancë parlamentare ku diskutuan hetimet rreth fatkeqësisë. Këto të fundit thonë se udhëzimet e gabuara të kontrollorëve të trafikut ajror në Rusi kanë çuar në rrëzimin e aeroplanit të presidentit polak Lech Kaczynski më 10 prill të 2010-s. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e përmbylli me një artikull nga shtypi sotëm ndërkombëtar. Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë së bashku në ndërtimin e mirëbesimit, si e vetë një rrugë e cila sjell përfitime për të dyja vendet, por edhe për pjesën tjetër të botës, shkruan International Herald Tribune. Artikullin për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Çfarë nuk duhet të harojnë Amerika dhe Kina, është titulli i komentit botuar në numrin e sotëm të International Herald Tribune që fokusohet në samitin amerikano-kinez. Dy drejtime të ndryshme janë të dukshme në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Kin. Një drejtim është ai orientimi drejt bashkpunimit, ndërtimit të besimit reciprok dhe përfitimit të përbashkët. Rruga e dytë është ajo e vazhdimit të ndarjeve aktuale duke çuar në rritjen e shkallës së mosbesimit dhe konfliktit, shkruan International Herald Tribune. Fakti se Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shumë interesa të përbashkëta nuk do të thotë pashmangshmërisht se të dyja vende do të ndjekin rrugën e bashkëpunimit. Ka shumë çështje globale që kërkojnë bashkëpunimin amerikano-kinez, duke filluar me ndryshimet klimatike, problemet të fushën e energjisë, shumimi i armëve bërthamore e deri tek epidemitë e ndryshme, vazhdon gazeta. Problemi kryesor në raportet aktuale mes dy vendeve është mosbesimi i dyanshëm. Një pjesë e madhe e kinezëve, jo vetëm në qeveri, besojnë se Shtetet e Bashkuara janë aty për të penguar ngritjen e Kinës dhe përpiqen papushim të rrezojnë qeverin. Kinezët ndonse e shohin Amerikën si një fuqi në rënje, ata prapë gjykojnë çdo veprim të Shteteve të Bashkuara me lentet e poshtrimit që Perëndimi i ka bërë Kinës. Nga ana tjetër shkruan artikulli, një numër i madh amerikanësh i tremben apo janë të frustruar nga rritja e shpejtë ekonomike e Kinës. Kjo ndjesi bëhet më e fortë në kohën e vështirësive ekonomike për Shtetet e Bashkuara. Kësaj shtohet edhe pasiguria rreth objektivave ushtarake të Kinës në veçantë në rajonin e paqësorit. Kina ka një sistem njëpartiak dhe shteti akuzohet shpesh për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Megjithatë, vazhdon artikulli, Kina nuk është një vend monolit. E vërteta në terren është se Kina ka shumë anë që ndryshojnë vazhdimisht. Qindra miliona njerëz kanë dalë nga varfëria, qindra disident politikë janë të degdisur në burgje, por miliona kinezë të tjerë po gëzojnë një shkallë më të madhe lirie në përditshmërinë e tyre. Në këto kushte, shkruan International Herald Tribune, ka vetëm një rrugë për të zhbërë mosbesimin e përbashkët që ekziston në raportet Washington-Pekin. Të pranohet mosbesimi dhe dyshimet dhe të punohet nga të dyja palët për t'i adresuar ato. Vetëm në këtë mënyrë, secila palë do të demonstrojë besim tek bashkëpunimi dhe jo tek konfliktet. Në këtë kuadër vazhdon artikulli, duhet të zgjerohen raportet e shkëmbimit mes njerëzve. Shtetet e Bashkuara duhet t'i japin Kinës mjete që do ta ndihmojnë atë në rrugën e zhvillimit. Natyrisht nënkuptohet që do të jenë së bashku shkopi dhe karrota. Kina nga ana e vet duhet marr masa që ta sigurojë Amerikën se Pekini do të jetë konkurues i ndershëm në treg duke zbatuar ligjet ndërkombëtare. Duket se sekretari amerikan i Thesarit Timothy Gartner e ka përshkruar situatën më së miri. Ka gjëra që Kina dëshiron nga Shtetet e Bashkuara, por që do të mund t'i marrë vetëm nëse Kina bën diçka tjetër që e kërkon Amerika. Edhe Ana Silva është e vërtetë. Samiti i Shtetet e Bashkuara-Kin gjatë vizitës së Hu Jintaos në Washington do të jetë provë nëse udhëheqësit e të dyja vendeve do të punojnë për forcimin e marrëdhënieve në mënyrë që të përfitojnë qytetarët e këtyre vendeve, por edhe pjesa tjetër e botës. Përfundon artikulli në të përditshmen International Herald Tribune.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Parlamenti Evropian kërkoi shpërbërjen e strukturave paralele në Kosovë. Human Rights Watch kërkon nga Euleksi të emëroj prokuror të pavarur për akuzat e Dick Marty. Vizita e presidentit Hu Jintao do t'i vë themelet për 30 vite të ardhshme, tha presidenti amerikan Barack Obama. Dhe ju të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.